Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa kembali berjumpa di masjid ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga perjumpaan kita kali ini bermanfaat dan membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad. Malam ini kita awali dari bab yang ke-194. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab at-tafriqah bainal ahdats, bab memisahkan posisi anak-anak yang masih kecil ketika mereka berselisih. Hadis yang ke-415. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mahlad ibn Malik, telah menceritakan kepada kami Mahlad ibn Malik. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Baghra'a, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Maghra. Qala haddatsana Al-Fadl ibnu Mubashir, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Fadl ibnu Mubashir an Salim ibni Abdullah, dari Salim ibnu Abdullah an abihi, dari bapaknya. Kana Umar yaqulu li banihi, Umar berkata kepada anak-anaknya, idza asbahtum fatabaddatu wa la tastami'u fi darin wahidah. Jika kalian berada di pagi hari, maka hendaknya kalian berpencar. Janganlah kalian berkumpul dalam satu rumah. Fa inni akhafu alaikum an taqatu'u, sungguh aku khawatir kalian justru akan terpecah belah. Au yakuna bainakum syarrun, atau akan terjadi kejelekan di antara kalian. Taib. Hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 62. dikarenakan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Fadl Ibnu Mubashir. Naam. Beliau layyinul hadis. Lemah hadisnya. Taib. Karena hadisnya lemah, maka kita tidak bisa mengambil banyak faedah darinya. Namun secara makna teorinya bisa kita praktekkan, yakni teori yang diamalkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, yakni berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan permusuhan. Di antaranya ialah ijtima'ul ikhwan fi darin wahidah, kumpulnya sesama saudara dalam satu rumah. Fa inna hadha yufdi ila an-naz' wa iqa'il adawa bainahum. Karena hal ini bisa menjadi sebab terjadinya perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau melihat anak-anak kita sudah berumah tangga, maka sebaiknya dipisah, ya, entah dikontrakkan atau dibikinkan ke rumah, enggak dikumpulkan semua jadi satu dengan saudara-saudaranya yang lain, karena hal itu bisa memicu perselisihan dan permusuhan di antara sesama saudara. Taibar fikum. Bukan berarti dengan memisahkan mereka enggak bisa kumpul-kumpul dengan saudara, tidak. Kumpul-kumpul sekali-kali, ya, undangan makan. Tapi kalau tinggalnya satu atap, nah ini dikhawatirkan sering terjadi permasalahan dan terjadi permusuhan. Kalau ini terjadi, maka untuk menyambungnya lagi lebih susah daripada perselisihan terjadi dengan orang lain. Kakak adik berantem. Ya, soalnya apa ini? Kumpul dalam satu rumah. Baik. Jadi teori semacam ini diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, berusaha untuk memisahkan saudara-saudara dalam tempat tinggal supaya mereka tidak ribut, tidak mudah permusuhan. Nah, dan kalau sudah permusuhan itu biasanya susah untuk di satukan lagi. Nah, apalagi kalau perlakuan di antara anak-anaknya dibedakan, nah, ini bisa menyulut permusuhan yang lain. Barakalakum. Jadi kalau anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga, nah, dibikinkan rumah sendiri atau dikontrakkan biar mandiri. Yang lain menikah juga begitu, enggak dikumpul jadi satu. Ini juga berlaku kalau seorang itu memiliki istri lebih dari satu, sunnahnya itu rumahnya sendiri-sendiri walaupun enggak mewah, ya. Mengapa? Menghindari perselisihan dan permusuhan. Dan kalau terjadi permusuhan antara istri-istri tadi, ya ini masalahnya tambah runyam ya, susah untuk menyatukan. Suami juga akan mengalami kesulitan ya mendamaikannya. Tapi kalau rumahnya sendiri-sendiri, insyaallah aman. Ini usaha, barakallahu. Walaupun hukum asalnya boleh jika semua istri setuju, ridha. Kumpul dalam satu rumah tapi beda kamar, ya. Enggak masalah. Yang penting ridha semuanya. Kalau ada yang tidak ridha enggak boleh. Namun yang lebih afdal dipisah. Rumah sendiri sendiri. Taib. Jadi ini hanya sifatnya kita ambil secara makna. Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an untuk anak-anaknya biar mereka tetap rukun, di antaranya yang dipisah tidak tinggal fi darin wahidah. Nah. Baik, namun sekali lagi hadis ini sanadnya dhaif karena ada rawi yang bernama Al-Fadl ibn Mubashir layyinul hadis. Baik, bab berikutnya yang ke-195. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu. Bab memberi pengarahan yang baik untuk saudaranya sekalipun saudaranya tidak meminta pengarahan dari dia. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh cuek dengan keadaan saudara kita, apalagi kalau saudara kita tidak pengalaman dalam suatu permasalahan, apalagi saudara kita bingung dalam menentukan pilihan. Jangan menunggu kita diminta saran baru ngasih saran. Yang benar ialah kita ngasih saran, ngasih pertimbangan sekalipun tidak diminta, untuk kebaikan saudara kita. Barakallahu. Bukan dalam rangka ikut campur urusannya, bukan. Masalah saran kita diterima, alhamdulillah. Tidak juga kita enggak memaksakan kehendak. Yang penting kita sudah ambil bagian untuk bisa memberi manfaat kepada apa ini? Saudara kita. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Hadis yang ke-416. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. حدثنا أمر ابن خالد telah menceritakan kepada kami Amr ibn Khalid. Qala haddathana Bakrun, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Bakrun, Bakar ibn Mudar. Naam. Beliau dilahirkan tahun 102 Hijriah, meninggal tahun 173 Hijriah. Beliau termasuk terkenal dengan kesolehannya, dengan ibadahnya. Taib. An ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan, anna Wahb bin Kaisan akhbarahu bahwa sesungguhnya Wahab ibnu Kaisan telah mengkhabarkan kepadanya. Wahab ibnu Kaisan kunyahnya ialah Abu Naim Al-Madani. Beliau siqah, meninggal tahun 127 Hijriah. Wa kana Wahbun adraka Abdullah ibn Umar. Wahab ibn Kaisan ini pernah berjumpa dengan Abdullah ibn Umar. Anna bana Umar ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabihin. Saat itu Ibnu Umar melihat ada pengembala dan kambingnya berada di tempat yang jelek. Wa ra'a makanan amsala minhu. Dan Ibnu Umar melihat ada tempat yang lebih baik daripada tempat gembalaannya tadi, gembalaan si pengembala. Amsala minhu ay ahsan minhu. Faqala lahu, maka Ibnu Umar berkata kepada pengembala kambing tadi, wayhak ya ra'i hawilha. Naam. Wayhak, celaka engkau wahai pengembala, pindahkan naam kambingmu ke tempat yang lain. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang yang mengurusi urusan diminta pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, kemudian At-Tabrani, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 320. Juga dalam As-Sahihah nomor 30. Sebagian berpendapat hadis ini hasan, dikarenakan ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan itu Muhammad ibnu Ajlan, ya. Ini soduk. Soduk itu kemampuan hafalannya di bawah thiqah. Nah, orangnya bagus, namun hafalannya kurang begitu kuat, sehingga mempengaruhi kualitas hadis yang diriwayatkan. Sehingga sebagian ulama ada yang menilai hadis ini hasan. Taib. Wallahu ta'ala bissawab. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, idza ra'a muslim akhahu ya'malu amalan wa ghairahu ahsan lahu fi nadarihi falyushir 'alaihi bima yarahu khairan lahu. Jika seorang muslim melihat saudaranya melakukan amalan yang ternyata ada amalan lain yang lebih baik menurut penilaiannya, maka hendaknya dia memberi arahan atau saran kepada saudaranya tadi untuk memilih yang lebih baik. Nah, seperti yang terjadi dalam kasus hadis ini, Ibnu Umar melihat ada seorang pengembala kambing dan kambingnya di tempat yang jelek, enggak layak untuk mengembala kambing. Dan Ibnu Umar tahu ada tempat yang lebih layak. Maka Ibnu Umar sekalipun tidak dimintai saran, tidak dimintai masukan, maka beliau memberi masukan dan saran kepada pengembala kambing itu untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, demikianlah yang harus kita lakukan. Misalkan ada teman kita, ya, beli sesuatu, beli sepatu misalkan. Dia mau pergi ke toko A. Nah, dalam keadaan kita tahu toko A itu barang-barangnya kualitasnya jelek, tapi harganya mahal. Kita tahu ada toko B yang barang-barangnya kualitasnya bagus, harganya lebih murah. Nah, maka kita disunahkan untuk memberi saran kepada saudara kita. Ya akhi, ahsan. Kalau beli sepatu di toko B, kualitasnya bagus, harganya lebih murah daripada toko A. Ana sudah pernah mencoba. Masalah si A ini atau teman kita ini tetap beli di toko si A atau mau ngikuti saran kita, ini sudah bukan tanggung jawab kita, ya. Yang penting kita ingin memberi manfaat kepada saudara kita semampu kita. Kita enggak cuek. Ya. Nah. Kamu ke mana? Mau beli sepatu. Di mana? Toko si A. Oh iya, silakan. Padahal kita tahu ada yang lebih baik, ya. Nah, berarti kan ketika saudara kita beli di toko si A, wah, mahal yo. Ternyata kualitasnya jelek. Kamu harusnya di yang B, toko B itu bagus, kualitasnya, harganya lebih apa ini murah. Enggak ngomong-ngomong, wow, ya kan? Enggak ngomong sebelum aku berangkat ke toko si A, ya. Nah ini manfaatnya seperti itu. Atau ada saudara kita yang mau cari jodoh, ya. Kita tanya mau kemana ya, hei. Ini ada informasi di tempat sana ada anaknya Pak Fulan yang siap nikah. Taib. Nah, kita tahu ada yang siap nikah juga anaknya Pak Alan. Nah, ya, anaknya lebih cantik, lebih pintar, lebih baik akhlaknya, lebih cocok untuk teman kita ini, ya. Nah, maka berilah teman kita apa ini saran, masukan. Masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, kalau boleh ngasih masukan, antum pergi ke Pak Alan sana, ya. Antum ini prestasinya banyak, pintar, ganteng, ya, mapan, ya. Nah, ini putrinya Pak Alan, ya, cocok. Silakan dicoba, ya, maju ke sana. Kalau seandainya diterima, alhamdulillah, enggak ya, enggak masalah, ya. Nah, begitu. Ini namanya man asyara ala akhihi wa illam yastashir. Ini menunjukkan seorang muslim itu enggak boleh cuek sama apa ini keadaan saudaranya, apalagi saudaranya sedang berjalan menuju ke sesuatu yang membahayakan atau merugikannya atau yang jelek. Jangan dibiarkan saja, kita kasih masukan ya. Nah, bukan berarti kita ikut campur, enggak. Kalau ikut campur itu ngatur macam-macam, wah enak itu ya. Nah, masih saran kok. Nah, yang pertama, yang kedua, fihi isbatul qaidah asy-syar'iyyah anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Hadis ini terdapat penegasan tentang kaidah syariah bahwa setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Pengembala kambing, kalau dia mengembalakan kambing orang lain, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya dalam mengembala kambingnya. Nah, kambing temannya ternyata enggak ditaruh di padang rumput, tapi ditaruh di padang kertas. Nah, ini memang si kambing suka kertas juga ya. Nah, cuma ada padang rumput yang lebih sehat ya kan. Nah, ini banyak kertas-kertas sopean, bekas-bekas fotokopi apa potong-potongan ya. Nah, ternyata kambing kembalaannya ditaruh situ dimakan kertas, padahal ada tempat yang lain, padang rumput yang hijau ya. Nah, ini juga akan diminta pertanggungjawaban. Ini soal mengembala kambing. Masalah yang lebih besar lagi ya, tambah diminta apa ini, pertanggungjawaban. Mengembala kambing saja diminta pertanggungjawaban, apalagi ngurus anak, apalagi ngurus istri, apalagi ngurus yang lain ya. Nah, taib kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-hassu ala rifqi bil hayawan. Anjuran untuk lemah lembut terhadap hewan. Nah, walaupun dia hewan, enggak punya akal, enggak punya pikiran, kita tetap harus memperlakukan dengan baik. Jangan ditaruh tempat yang jelek, jangan diberi beban yang memberatkan. Ya, jangan disiksa. Ya, disikapi dengan lemah lembut. Apalagi manusia, bukan hewan. Ya, harus lebih apa ini? Dihormati, dimanusiakan begitu. Jangan dibalik, hewan dimanusiakan, manusia dihewankan. Nah, ini tambah parah. Kalau sama hewan bersikap lemah lembut, kasih makan yang enak, tempat yang tenang. Nah, tapi kalau sama manusia, nah, sikapi dengan kasar, ditaruh tempat yang jelek, kasih makanan basi. Nah, namanya kebalikan ya, memanusiakan hewan dan menghewankan manusia. Ini salah. Yang benar ialah menghewankan hewan dan memanusiakan manusia. Artinya memperlakukan hewan dengan baik, apalagi memperlakukan apa ini, manusia, harus lebih baik lagi. Ini masalah yang penting. Insyaallah sampai segitu jauh detailnya ajaran Islam mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut terhadap sesama. Sama hewan saja lemah lembut, bagaimana dengan saudara kita? Wah, harus lebih apa ini, lemah lembut lagi, lebih menghargai, lebih menjaga perasaannya, lebih menghargai pribadinya dan lain sebagainya. Barakofikum. Taib, bab berikutnya. Bab yang ke-196. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man kariha amsal as-su, bab orang yang benci dengan permisalan-permisalan yang jelek. Maksudnya, setiap perbuatan yang dibikin permisalan dengan sesuatu yang jelek, maka perbuatan itu tercela, harus kita jauhi. Yang kedua, kita tidak boleh mensifati saudara kita dengan sifat-sifat yang jelek, yang tidak layak disematkan kepadanya. Nah, ini dua poin yang dimaksud. Hadis ini hadis yang ke-417. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Ayyub, an Ikrimah, an Ibnu Abbasin, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa lana matsalus sau, tidak termasuk ajaran kami perkara yang diberi permisalan yang jelek. Ya. Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yarji'u fi qoi'ihi. Orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihul Bukhari. Nah, sehingga hadis ini jelas sahihnya. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengambil lagi pemberian itu dimisalkan seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Anjing itu jelek, muntahnya juga jelek, makan muntahnya, nah, tambah jelek lagi ya. Berarti perbuatan mengambil kembali, meminta kembali sesuatu yang telah kita berikan kepada orang lain adalah perbuatan yang tercela, tidak termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apakah hal ini secara mutlak atau ada pengecualian? Jawab, ada pengecualian. Pengecualiannya ialah bapak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Nah, jadi kalau bapak minta kembali sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya, tak masuk dalam hadis ini. Silakan bapak ngasih kita sepeda motor. Nih, nak, kamu tak belikan sepeda motor. Udah dipakai sama anaknya. setahun, dua tahun ya. Ternyata bapaknya lagi butuh duit. Ya, nah. Datang ke anaknya, "Nak, motornya bapak minta lagi ya untuk kebutuhan sehari-hari bapak." Maka hal itu boleh. "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Sehingga tidak masuk dalam permisalan hadis ini. Selain ini enggak boleh. Ya, yang dilarang itu ialah hibatul ajnabi, memberi orang lain yang bukan bapak. Nah, bagaimana kalau ibu minta lagi pemberiannya kepada anaknya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh, karena dalam nas hadis hanya disebut kata-kata apa ini? Bapak, bukan ibu. Sebagian mengatakan boleh. Ya. Karena ilatnya sama, yakni orang tua. Disebutkan bapak itu mewakili ibu. Ya. Nah. Sebagaimana pendapat As-Sayyid Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan boleh. Ibu minta kembali pemberian apa ini yang diberikan kepada anaknya. Nah, ingat ya, ini antara orang tua sama anak. Tapi kalau saudara sama saudara enggak boleh. Paman sama keponakan enggak boleh. Apalagi teman sama teman enggak boleh, ya. Nah, al-a'id fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali pemberiannya bagaikan anjing yang memakan kembali muntahnya. Nah. Baik. Sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, di sana banyak permisalan-permisalan yang jelek yang disebutkan tentang amalan-amalan tertentu, maka amalan tadi berarti apa ini? Tercela, dilarang, tidak termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Seperti dalam surat Al-Luqman, surat Luqman, "Fa inna angkarul aswati la sautul hamir." Suara yang paling dibenci, yang paling mungkar di sisi Allah ialah suara keledai. Ya. Berarti kalau ada orang teriak-teriak, tidak ada manfaatnya, baik manfaat duniawiyah atau ukhrawiyah, maka teriakannya tadi itu seperti suara keledai. Berarti perbuatannya tercela. Nah, sebelum kita lanjutkan satu bab lagi, ada pertanyaan. Bagaimana terkait dengan wakaf tanah yang sudah diwakafkan ke sebuah yayasan? Di kemudian hari tanah tersebut diminta lagi. Al-jawab, kalau sudah diwakafkan dan yang menerima wakaf itu sudah memenuhi semua syarat-syarat yang diminta oleh yang mewakafkan, maka tidak boleh diminta kembali. Kalau diminta kembali, hukumnya sama dengan yang disampaikan dalam hadis tadi. Boleh diminta kembali jika yang diberi amanah wakaf itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diamanahkan oleh pewakaf. Ya. Misalkan tanahnya dipakai wakaf untuk masjid, ternyata tanahnya dipakai untuk lapangan olahraga, gedung olahraga. Maka boleh bagi pewakaf untuk apa ini? Meminta kembali tanah tersebut untuk diberikan kepada yayasan lain yang bisa mengelola tanah tadi untuk bangun masjid. Tapi kalau sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan pihak yang mewakafkan, maka enggak boleh diminta lagi. Nah, sama dengan hadis tadi, al-a'id fi hibatihi atau fi hibatihi kal qalbi yarji'u fi qai. Wallahu ta'ala bissawab, ya. Nah, bagaimana kalau dia maksa? Lain. Kalau maksa, kita terpaksa mengembalikan, ya dosanya tanggung dia, bukan kita, ya. Yang ditanyakan hukumnya, ya kan? Bukan masalah dia berhasil merebut kembali, bukan, ya. Ini bukan masalah berhasil merebut kembali atau tidak. Masalah dengan apa ini? Hukum, ya. Taib. Selanjutnya, bab yang ke-197. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ma dzukira fil makri wal khadi'ah. Bab tentang sesuatu yang disebutkan berkaitan dengan makar jahat dan tipu muslihat. Maksudnya ialah, siapakah yang biasa melakukan makar jahat? Siapakah yang biasa melakukan tipu muslihat? Nah, kita simak hadisnya. Hadis yang ke-418. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn al-Hajjaj. Ahmad ibn al-Hajjaj al-Bakri, kunyanya ialah Abul Abbas, meninggal tahun 222 Hijriah. Qala, beliau berkata, haddatsana Hatim ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hatim ibnu Ismail. Qala, beliau berkata, haddatsana Abul Asbad Al-Harithi wasmu Bisr bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Abul Asbad Al-Harithi, namanya ialah Bisr ibn Rafi'. Naam. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah taqal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mu'min ghirrun karim wal fajir khibbun la'im. Nah, mukmin itu memiliki tabiat, ghiran itu tabiat yang baik, yang mulia. Disebut ghir karena tabiatnya itu memancar, ya, taib, menampak pada perilakunya. Sedangkan orang yang jahat, al-fajir hibbun la'im, ialah orang yang suka melakukan tipu muslihat dan la'im, suka mencela dan suka berbuat yang tidak baik. Taib. Hadis ini sanadnya hasan di ghairi, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 935. Dikatakan hasan di ghairi karena sebetulnya sanad hadis ini dhaif. Dikarenakan ada rawi yang bernama Bisr ibn Rafi. Itu Abul Asbad Al-Harisi, Bisr ibn Rafi. Ini dhaif. Namun hadis ini memiliki banyak tawabi yang menguatkannya sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Taib. Dalam hadis yang mulia ini cukup jelas jawaban dari bab tadi bahwa tanda-tanda orang itu jahat adalah suka bikin makar jahat dan suka bikin tipu muslihat. Nah, sebaliknya tanda-tanda orang ini bagus keimanan dan keislamannya, ghirun karim. Secara tabiat, secara alamiah, watak perilakunya itu bagus, mulia. Luar dalam, ya. Karena yang luar itu merupakan apa ini? Pancaran dari baiknya kualitas hatinya yang di dalam itu. Nah, berarti kalau ada seorang sukanya bikin makar jahat, sukanya bikin tipu muslihat untuk mencelakai saudaranya sendiri, untuk menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya sendiri tanpa hak, maka ini adalah tipe-tipe orang yang jahat. Hati-hati dengan orang semacam itu, ya. Nah, sebelum Anda jadi korbannya. Adapun orang itu kalau tabiatnya bagus, gak suka neko-neko, gak suka mencelakai orang, gak suka bikin makar jahat, gak suka bikin tipu muslihat, dinasihati mau, diarahkan ke yang baik mau, secara perilaku juga polos, lugu, luar dalam sama. Ini tanda-tanda bagus keislaman keimanannya. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjaganya dari segala fitnah. Barakfikum. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mukmin yang memiliki tabiat dan perangai yang mulia, jauh dari makar jahat, jauh dari tipu muslihat, jauh dari niat untuk mencelakai, merusak atau merugikan saudara-saudaranya. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang jahat, yang hasad, yang iri, yang dengki, yang ingin mencelakai kita, yang ingin merusak keharmonisan kita, yang ingin menyebabkan kita berselisih, bersengketa dan saling memutus hubungan. Ini semuanya adalah al-fajir, orang jahat yang harus kita waspadai. Naam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.